Ju sënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Themeluesi Wikileaks Julian Assange është arrestuar nga policia britanike. Assange akuzohet nga Suedia për krime seksuale, ndërsa avokati i tij thotë se akuzat janë të motivuara politikisht. Aprovohet plani operacional për organizimin e zgjedhjeve në veriun e Kosovës serbët kundër. Qeveria arshme e Kosovës duhet të jetë e tillë që ta lëjë Uleksin pa punë, pohon mysafiri këtij edicioni Glauk Konjufca. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë paralajmëruar se do të aprovohet plani operacional për organizimin e zgjedhjeve në veriun e Kosovës. Valdete Daka, kryetare e KQZ, thotë se ky plan do të zbatohet në tërsi dhe për këtë do të bashkëpunohet me organet e rendit në Kosovë. Kronike korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Pavarësisht rrethanave në veriun e Kosovës, më 12 dhjetor do të hapen vend votimet edhe në këtë pjesë të vendit për t'u siguruar qytetarëve pjesëmarrje në votime për zgjedhjet parlamentare. Kështu kanë paralajmëruar zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërkohë që hapja e vend votimeve në veri të Kosovës, sipas liderëve serb që jetojnë në këtë pjesë, paraqet provokim të hapur ndaj bashkësisë serbe që jeton atje. Valdete Daka, kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se tashmë është përpiluar plani operacional për organizimin në zgjedhjeve edhe në veri të Kosovës, i cili pritet të aprovohet sot.
Na kemi planin operacional edhe do të aprovohet plani sa i përket veriut në tërsi, pra qendrat e votimit, si ato rregullta, si alternative. E kemi edhe bashkëpunimin edhe me organizatën IFES, që është organizatë e Amerikës, e cila është duke në ndihmu për veriun.
Në anën tjetër, liderët serb të veriut të Kosovës kanë kundërshtuar organizimin e zgjedhjeve parlamentare të Kosovës në veri të vendit, duke thënë se nuk i pranojnë si legjitime. Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serbi i Veriut të Kosovës thotë se nuk beson që serbët e veriut do të dalin në votime.
Da je pravo svakoga da izrazi svoje opredeljenje i da učestvuje ili ne učestvuje u izbornom procesu.
Mendoj se është e drejtë secili që të dalë dhe të shfaqë orientimin se a do të marrë pjesë ose jo në procesin zgjedhor. Mendoj se sa i përket veriut të Kosovës, serbët nuk do të dalin në këto zgjedhje, madje as me përqindje minimale. Kështu që konsideroj se është e tepërt dhe panevojshme të dilet me diçka që mund të shkaktojë shqetësim dhe ndonjë reaksion, tha Ivanović. Kohë më parë dhe liderët tjerë të serbëve të veriut të Kosovës kanë tërhequr vërejtjen se organizimi i zgjedhjeve dhe hapja e vendvotimeve në veri të Kosovës, siç kanë thënë ata, mund të provokoj situatë të ndosur. Në anën tjetër, disa politikanë serb të Kosovës qendrore kohë më parë kanë thënë se ndaj serbëve në veri po bëhen diversione politike dhe frikësime për të mos dalë në zgjedhje. Por Ivanović e mohon një gjë të tillë. Nuk konsideroj se ka çfarë do kërcënimesh. Fundja, nëse në mënyrë hipotetike apo më shumë teoretikisht ekziston një grusht i tillë njerëzish që duan të votojnë, le ta bëjnë këtë në lagjen e boshnjakëve ose në anën jugore të lumit Tiber dhe në fshatrat shqiptare, por unë i friksohem demonstrimeve të çfarë do punkteve, sepse serbët ato punkte dhe zgjedhjet në të cilat nuk marrin pjesë Kombet e Bashkuara, OSBE dhe të cilat janë kundër rezolutës 2024 i konsiderojnë si zgjedhje që i organizojnë institucionet që rrezikojnë ekzistencën dhe mbijetesën e tyre, tha Ivanović. Ndryshe, zonja Daka ka thënë se lidhur me organizimin e procesit zgjedhor në veri të Kosovës, tashmë ekziston bashkëpunimi me organet e rendit dhe të sigurisë në vend.
Sa i përket kërcënimeve, sa janë çështje organeve të sigurisë, jo tonat.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë duhet të ketë një qeveri të ardhshme, të ndershme, të moralshme dhe me ekspertizë e cila do të bëjë që Uleksi të mos ketë punë, thotë njëri nga antarët e televizisë vetëvendose Glau Konjufca. Intervistën me zotin Konjufca zhvilloi Edona Peci.
Zoti Konjufca, lëvizja vetëvendosje nisi fushatën elektorale me mjaft kritika drejtuar partive të cilat kanë lutëshur Kosovën deri më tani. Cilat janë garancat e lëvizjes vetëvendosje për qytetarin e Kosovës që ju në të ardhmen nuk do të shndroheni në diçka të ngjashme sikurse partitë e vjetra?
Po ka disa arsye në të cilën qytetarët e Kosovës mund ta mbështesin besimin e tyre. Pse vetëvendosja dhe pse vetëvendosja nuk do të bëhet si të tjerat? Së pari mendoj se edhe këto parti politike të cilat janë aktualisht, sidomos njerëz prej cilave ato udhëhiqen, nuk është se janë korruptuar bashkë kur e kanë marrë pushtetin. Unë mendoj që janë korruptuar edhe më herët, dhe mendoj që mënyra që kanë ardhur deri te pushteti ka qenë korrupsion. Dhe kur e kanë marrë pushtetin, tash pushtetin duhet ta vënë në funksion të shlyerjes borxheve, nëpërmjet të cilave kanë ardhur në pushtet. Lëvizja e vendosjes është borxhli vetëm para popullit të Kosovës, para kërkujt tjetër, dhe e ka interesin e popullit të Kosovës mbi të gjitha, për çka ne kemi luftuar këto 50 e fundit, domthonë lëvizja e vendosjes si organizatë e shoqërisë të Kosovës, e shtetit të Kosovës dhe si një organizatë kombëtare, sepse mendoj që po ashtu lëvizja e vendosjes ku dallon është çësia e saj se po donë me rregullu jetën e qytetarit të Kosovës edhe punët e shtetit nëpërmjet sistemit politik e jo nëpërmjet llogaritjes mbi karakterin e njerëzve apo mbi çështjet personale. E tëra që duhet të premtoj është angazhimi, jo premtime tjera, angazhimi për Kosovën.
Me zita të sistemin e drejtësisë që e përmendët ju e mbi kësyr misioni i bashkimit evropian për sundimin e ligjit, jeni shprehur deri më tani kundër këtij misioni. Si do të bashkëpunonit me të, me rast të përfaconi në kuvendin e Kosovës?
Ne mendojmë që ka e uleks në Kosovë për shkak se bashkimi evropian ka qenë dyshus në taj qeverisë Kosovës. Kjo është arsyeja pse ka e uleks në Kosovë. Bashkimi Evropian ka konsideruar që me këtë nomenklaturë aktuale politike, nëse do t'ja këshin lënë gjithçka në kompetenca tyre, qoftë këto drejtësinë e sundimin e ligjit, ata kanë dyshuar se këta njerëz do t'a keqë përdonin. Dhe ky dyshim i Bashkimit Evropian është i drejtë. Mirë, po lëvizja e vendosjes nuk pajtohet në këtë pikë që ne do t'i vuajmë pasojat e politikanëve të korruptum. Çto dallojmë ne? Domthonë ne mendojmë që në këtë popull ka boll njerëz të ndershëm, të pastër me biografi, edhe njerëz që duan Kosovën, po edhe njerëz të mençur, që kanë përfunduar shkollimin e tyre nëpër shkolla, edhe të perëndimit, po edhe që kanë qenë të zot këtu brenda, po të cilët kur nuk kanë pas mundësi me anë shprehje. Në lëvizja e vendosjes mendon që ky vend ka çaq kapacitete intelektuale edhe morale sa për me qeverisë venin vetë, edhe për me bo institucionet e Kosovës sovrane, mbi cilat nuk ka nevoj me qeverisë kërkush tjetër, edhe me bo Kosovë një shtetë normal demokratik. Ne menojmë që do të ketë një qeverinë Kosovë të ardhshme, dhe të ndershme, e të moralshme, dhe të me ekspertizë, e cila komja pru punën e uleksit mësë me pasaj më punë, se tash aktualisht e uleksit ka shumë punë.
Glaukon Jufsa nga Lëvizja Vetëvendosje. Është folur shumë për bisedimet eventuale teknike Kosovë-Serbi, por deri më tash ende asgjë nuk është saksuar sepse më gjatë pritet fundi i zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Në këtë temë kemi kronikën e vijem.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë e Serbi thonë se bashkësia ndërkombëtare ka nisur të intensifikojë punën në përgatitjen e terrenit për nisjen e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, por se aktualisht gjithçka është ende e padefinuar dhe jo përfundimtare. Formati, agjenda dhe ndërmjetësuesit e dialogut thuhet se do të precizohen tek pas përfundimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë. Kryetaria e Komitetit të Helsinkit në Serbi, Sonja Biserko, i tha Radios Evropa Lirë se bisedimet ndërmjet palës serbe dhe asaj kosovare do t'i shërbejnë Bashkimit Evropian si një mjet kushtëzimi për integrimin e të dyja vendeve në këtë mekanizëm.
I think in long term both Pristina and Belgrade will be conditioned by this dialogue as their roadmap to the EU.
Besoj se në vështrimin e fatgjat Prishtina dhe Beogradi do të jenë të kushtëzuar nga ky dialog si udhërrëfyes i tyre në BE. Mendoj se do të bëhet më ndërlikuar me kalimin e kohës, por për momentin gjithçka është e padefinuar, tha ajo. Me miratimin e një rezolute në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në fillim të kësaj vjeshte, u bë qartë se Bashkimi Evropian do të lehtësojë bisedimet për, siç thuhet, çështjet në interes të të dyja palëve. Ditë më parë, shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara, Lamberto Zanier, bëri të ditur se është emëruar personi kyç i OKB-s në bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Megjithatë, njoftimet që flasin për përfshirjen e OKB-s në bisedime, sipas Biserkos, janë vetëm pjesë, siç i quajti ajo, përpjekjeve para bisedimeve.
So it's really part of the sort of negotiating, pre-negotiating.
Kjo është vërtet pjesë përpjekjeve, nëse mund t'i quajmë para bisedimeve për të arritur një marrëveshje të përbashkët, se si në fakt do të duket kjo, tha ajo. Autoritetet kosovare kundërshtojnë përfshirjen e Kombeve të Bashkuara, ndërsa këmbgulin në përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në lehtësimin e këtij dialogu. Kërkesa e Kosovës për të biseduar me përfaqësues të shtetit serb me praninë e përfaqësuesve amerikan kishte nxitur kritika në skenën politike në Beograd. Antari i klubit për politikë të jashtme, Ardian Arifaj, tha se përfshirja e New Yorkut dhe Washingtonit në bisedimet e ardhshme ndërmjet palëve vetëm se do t'i komplikonte punët.
Nëse fillojmë fut më shumë aktor, duhet me kënaq më shumë aktor, duhet me kënaq më shumë kreçenta të bodhës, ajo më shumë qënë ka një ragitje, ka një mungese rezultateve edhe ka një mungese për parimit për dishën atë to bisedime.
Theksoj a i për të shtuar se bisedime në dërmjet Kosovës e Sërbis mund të ketë atëherë kur diplomacia kosovare të jetë përgatitur për të hyrë në një proces të tillë.
Interesi Kosovës është me hy e përgatitur në dialog, me hy në një dialog i përgatit, që është i përgatitur mirë, ku e din shumë mirë për çka po kam u bisedu, cilat kanë qenë rezultatet, bile me pasë dhe një agent për me u di deri kur kemi bisedu, e kur ti përgatit stokot Kosova, atëre mundet me hi në bisedime.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Themeluesi i WikiLeaks, Julian Assange, është arrestuar nga policia britanike bazuar mbi një urdhër aresti evropian, njofton agjencia e lajmeve Reuters. Assange akuzohet nga Suedia për krime seksuale. 39-vjeçari ka hedhur poshtë akuzat. Më herët përmes avokatëve të tij kishte deklaruar se akuzat janë të motivuara politikisht. Trupat britanike mund të fillojnë largimin nga Afganistani nga viti tjetër, tha kryeministri David Cameron. Gjithë NATO-ja ka rënë dakord për procesin e tranzicionit që nis në fillim të 2011-s. Deri në vitin 2014 do t'i dorëzojmë trupave afgane për gjithësitë e sigurisë, Cameron gjatë një konference për shtyp me presidentin afgan Hamid Karzai. Përfaqësuesit e Iranit dhe të gjashtë fuqive botërore po vazhdojnë sot ditën e dytë të bisedimeve në Gjenevë. Takimi lidhet me programet bërthamore të Iranit dhe shqetësimet e perëndimit se Teherani synon prodhimin e armëve bërthamore. Marja e dozave të vogla të aspirinës në mënyrë të rregullt ndihmon në uljen e rrezikut për t'u prekur nga një mori llojesh të kancerit. Njerëzit mbi 40 vjeç duhet ta marrin aspirinën në baza ditore, thuhet në një studim të Universitetit të Oxfordit në Britani. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi veçuar artikullin e gazetës Washington Post me titullin Pse dokumentet e WikiLeaks nuk janë të rrezikshme aq sa është thënë. Autori i shkrimit pohon se për aq sa është mësuar deri më tash Julian Assange, themeluesi WikiLeaks, kishte ambicie të mëdha. Në mesin e tyre edhe fundin e qeverisë amerikane ashtu siç e dim. Në websajtin e tij ai cilëson dokumentet e rrjedhura diplomatike me terme dramatike, duke evokuar idealet e George Washingtonit dhe duke pohuar se ato demonstrojnë hendekun ndërmjet personave publik që përfasojnë Shtetet e Bashkuara dhe asaj që ndodh prapa dyerve të mbyllura. Por, shkruan Washington Post, dokumentet në fakt nuk tregojnë një gjë të tillë, përkundrazi ato dëshmojnë se diplomatët amerikan kanë të njëjta synime që i kanë bërë publike edhe në jetën private. Teoretikisht, dokumentet mund të ngrenë probleme serioze për qeveritë që çojnë përpara synime të ndryshme në opinion dhe tjera private. Për shembull, dokumentet mund të krijojnë probleme për kryeministrin e Rusisë Vladimir Putin. Një nga dokumentet e cilëson vendin e tij shtet mafioz, pohon Washington Post, dhe shton se dokumentet mund të krijojnë probleme edhe për kryeministrin e Italisë Silvio Berlusconi. Në njëri nga këto dokumente thuhet se Berlusconi dhe bashkëpunëtorët e tij janë duke profituar nga marrëveshjet për energjinë me Rusinë dhe se kryeministri italian mbështet projektet që rrisin varfërinë e Evropës nga energjia e Rusisë, pohon gazeta. Por, shton Washington Post, revolucionet bëhen nga njerëzit dhe jo nga websajtet. Në këtë kontekst, madje edhe në rastin e Silvio Berlusconit, opinioni italian nuk është i befasuar, sepse ky është vetëm edhe një skandal në serinë e tyre që i bën Berlusconi.
Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, adresa jo në internet është evropaelir.org. Mirë dëgjofshim.